ciid wacana wanaagsan dhammaantiinbaa dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington. waafidnimo khamiisoo taariikhduna ay tahay 12-ka bisha diisembar ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. haatana dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idin kala socotiin doonaa anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal idaacadda caawiya dunida aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha la doortay ee somalilan cabdiraxmaan ciro oo maanta xilka la wareegay islamarkaana loo dhaariyey, iyo weliba madaxweynihii hore muuse biixi oo soo hadal qaaday heshiiskii shalay ay wada gaareen soomaaliya iyo etoobiya.
waxaa la soo daayay eer dagano labada gacmo uhayaa xaggana adiga xaggana xasan sheekh. maxaa ka soo baxay sawirka xamar habay boorise? waxaa ka soo baxay in la sameeyo waxa la idhaahdo inay is aaminaan waana colaan kuwa shaqeeya ay bilaabaan inay nabadgelyo kuwa shaqeeya. wuxuu hayrana loo dhigaayo gudyo gambaa la samayn doona ee farsamada. halkaana waxa ka muuqata xasan sheekh weli uu dagaal ku jiro somalilan waayo.
waxaa kale ood aad dhegaysan doontaan dowladda soomaaliya oo sheegtay inay guddi soo baadho u saartay xidhiidh ay tuunsan tahay inuu ka dhexeeyo madaxweynaha jubbaland axmed madow iyo weliba ururka al-shabaab kadib dagaalkii shalay ka dhacay ras kambooni.
waxaa kaloo golaha wasiirada runtii soo gaartay warbixin ku saabsan in kooxaha khawaarijta ah ay kala shaqeeyeen oo gacan ay ka siiyeen eedaysane axmed madoobe weerarkaas. arrintaasoo ah runtii arrin aad iyo aad khatarteeda u leh, arrin xoojinaysa shakiga hore looga qabay. sidaas daraaddeed golaha wasiiradu waxa ay isla garteen in loo magacaabo guddi gaar ah oo heer qaran ah oo baaris rasmi ah ku soo sameeya arrintaas.
soo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo aan ku eegayno shilalka gaadiidka ee somalilan. donald trump oo loo magacaabay ama loo xushay shaqsiga sanadka ee majalada the time ee kasoo baxda magaalada new york, xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaha. xafiiska ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa maanta sheegay in ciidamada israa'iil ay sii joogi doonaan aagga dagaalka ka caagan ee suuriya oo dacalka ku haysa buuraleeda golan ilaa iyo inta ciidan dhinaca suuriya ah ay damaanad qaadayaan ammaanka. ciidamada israa'iil ayaa kasoo ruqaansaday dhinacooda buuraleyda golan islamarkaana usoo gudbay aaggaasi gaar ahaan dhinaca dalka suuriya kadib markii kooxaha mucaaridku ay xukunka ka tuureen madaxweynihii dalkaasi bashaar al asad. tallaabadan israa'iil qaaday ayay cambaaraysay qaramada midoobay kuna tilmaantay xadgudubka heshiiskii 1947-kii la gaaray ee qeexayay xariijinta kala qaybisa ciidamada israa'iil iyo kuwa suuriya, iyadoo tan iyo xilligaasina qaramada midoobay ay korjoogteynaysay aaggaasi labada dhinac u dhexeeya. wadamada faransiiska, iiraan, ruushka, turkiga iyo weliba boqortooyada sacuudi arabiya ayaa sidoo kale cambaareeyay tallaabadan israa'iil qaaday, iyadoo qaramada midoobayna ay sheegtay inay muhiim tahay in ciidamada halkaasi la geeyey ay noqdaan kuwa halkaasi si ku meel gaara u jooga. maxkamadda sare ee dalka kuuriyada koonfureed ayaa maanta taageertay xaabsi 2 sano ah oo lagu xukumay xildhibaan mucaarid ah oo lagu soo eedeeyey laaluush iyo weli musuqmaasuq tacliinta. fadeexaddan ayaana sii fogeysa kala qaybsanaanta siyaasadda dalkaasi islamarkaana niyad jabisay dhallinyarada codbixiyaasha. xukunkan ayaa lagu riday jo cog oo hore u ahaa wasiirka cadaaladda, sidoo kalena ay iska soo horjeedaan madaxweynaha dalkaasi kuuriyada koonfureed yon suk yol, waxaana ninkani ah uu hadda hogaamiyaa xisbiga yar ee mucaaridka ah ee xisbiga dib u dhiska dalka kuuriya. maxkamadda sare ayaa adkaysay xukunkii maxkamadda hore ee ahaa in ay ninkan ku riday 2 sano iyo weliba ganaaxa 6 milyan oo lacagta dalkaasi kuuriyada koonfureed laga isticmaalay won loo yaqaano. waxaana war lasoo saaray lagu sheegay in go'aanka maxkamaddu aanu qalad ku jirin. ugu dambeyntiina dhakhaatiirta ayaa sheegay in madaxweynaha dalka Brazil Luis Ignacio Lula da Silva maanta qaliin lagu sameeyey si looga daaweeyo dhiiga kaga furmay madaxa ama maskaxda, iyadoo oo intaasina ay dhakhaatiirtu sii raaciyeen in qaliinka lagu guuleystay islamarkaana hadda uu ku jiro qaybta daryeelka gaarka ah ee ICU. isagoo wafidyanada kula hadlaya cusbitaalka magaalada Sao Paulo ku yaalla ee loo yaqaano Sirio Lobanis ayaa Roberto Carilla oo ah dhakhtarka gaarka ah ee madaxweynuhu sheegay in Luis Ignacio da Silva oo 79 jir ahi uu miyirkiisu joogay islamarkaana u hadlayay. kadib qaliinkan oo loo sameeyey subaxnimadii hore saaka islamarkaana qaatay muddo saacada, dhakhaatiirta ayaa sheegay in la filayo in laga soo saaro qaybta daryeelka gaarka maalinta Jimcaha, kadibna uu ka soo bixi doono cusbitaalka si uu hawlihiisii caadiga ahaa dib ugu laabto toddobaadka soo socda. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta. haatana u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. aan ku bilownay madaxweynaha cusub ee Somaliland iyo waliba ku-xigeenkiisa waa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro iyo waliba Maxamed Aw Cali Cabdi ayaa loo dhaariyay xilka hogaaminta Somaliland ee 5 sannadood ee soo socota, iyadoo xafladda xil wareejinta lagu qabtay magaalada Hargeysa. waxaana madaxweynihii hore ee Somaliland Muuse Biix Cabdi iyo waliba ku-xigeenkiisuna ay ka qayb galeen islamarkaana ay munaasabadaasi ku sugnaayeen. haddaba warka xil wareejinta ku saabsan waxaa inoo haya Khadar Cakulle.
waxaan ilaahay ugu dhaartay, waa ilaahay ugu dhaartay inaanu noqonayo, inaanu noqonayo daacad, daacad diinta islaamka, diinta islaamka dalkayga Somaliland, dalkayga Somaliland dadkiisana, dadkiisana ku maamulayo, ku maamulayo sinaan, sinaan iyo cadaalad, iyo cadaalad intaan xilkaayo, intaan xilkaayo billahi tawfiq, billahi tawfiq.
madaxweynihii hore ee Somaliland Muuse Biix Cabdi dhammaanta xilka wareejiyey ayaa hadal dheer oo uu halkaasi ka jeediyey waxa uu kaga warramay xaaladaha geeska Afrika, duruufihii xukuumaddiisu 7 sannadood ee uu Somaliland hogaaminayey ay la kulantay ee dhinacyada dhaqaalaha, nabadgelyada iyo guud ahaanba horumarka. madaxweyne Biixi waxa uu sheegay in mucaarid Somaliland iyo muxaafidku ay ku kala duwan yihiin hogaaminta iyo arrimaha siyaasadeed ee gudaha Somaliland, balse ay madax bannaanida iyo qadiyadda Somaliland meel ka wada joogaan, islamarkaana uu shaksi ahaan garab taagan yahay
mucaaridda muxaafid uba kala leeyahay gobol uba kala leeyahay
madaxweynihii hore ee Somaliland waxa uu sheegay oo uu isagu si gaara uga hadlay wadahadallada ay dowladda Turkigu garwadeenka ka ahayd ee ka qabsoomay dalka Turkiga, kuwaasi oo ay wada yeesheen madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Dr. Abiy Axmed.
maxaa ka soo baxay sawirka xamar hadday boorise waxaa ka soo baxay in la sameeyo waxa la yidhaahdo conference building, in la dhiso, in lasi aamino, inay is aaminaan oo aanay colanku oo shaqeeya ay bilaabaan inay nabadgelyo oo shaqeeya. wuxuu hayrada loo dhigayo gudiyaha dambe la samayn doona ee farsamada. halkaana waxaa ka muuqata Xasan Sheekh weli uu dagaal ku jiro Somaliland, waayo sanadka dhammaanaya warkiisii waxa soo saxeexay anooga ka wakiila dowladda Itoobiyaana laba shay soo gaarsano. Soomaaliland waxay u baahantay ictiraaf, waa ummad xorriyadeedii ay qaadatay weli talaabo ay qaadeen qaldan ka saxaysoona ilaa maanta ahayd, waana waxa mudan kowga Itoobiya waxa u daran inay badasho ay gaadho waxaa soo gaarsanay Soomaaliland qoysigeeda oo laga yaqaano Itoobiya caalamkao dhan baa ka sameysay arrintaas. cid waliba maanta wax yabtahay waxa kalaasa Soomaaliland iyo Soomaaliya anaga waxa nala gelin labada dowlad ee jaarka ah Soomaaliya iyo Itoobiya waxay dhex maraayeen, waxba anaga nagu gelin taa raadsanayna. laakiin waxaa la ogaahay inta laga qabsaday rasaadooni Puntland ay ka maqan tahay oora gacan ku haynay waa intuu Soomaaliland ku sugan yahay dagaalka iyo cadaawadeeda.
madaxweynaha cusub ee Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro ayaa ugu horeyn bogaadiyey madaxweynaha hore ee xilka wareejiyey Muuse Biix, isagoo ku ammaanay doorashada hufan ee uu qabtay sida uu sheegay madaxweynaha cusubi. intaa kadibna waxa uu carabka ku adkeeyey in aan koox gaara loo dhaarinin, balse guud ahaan Somali Land loo dhaariyay
waan dareemayaa culayska xilka maanta ay fuulay aniga iyo culayskaas iyo mas'uuliyaddaasi fuushay haddana waxa idii hijrinayaa rabitaanka ay dadkaygu u muujiyeen isbeddelka hoggaanka siyaasadeed ee qaranka iyo niyad samaynta aan ogahay inaad ila garab taagnaan doontaa sidaa awgeed waxaan si hagar la'aan ah u gudan doonaa waajibaadka i farayso ammaanada aad ii dhiibteen ee culus waxaa lay dhaariyey waa ilaalinta diinta dalka iyo u adeegista dadkayga layma dhaarin dana xisbi gaara hileeyahay layma dhaarin dana kooxo gaari hileedahay layma dhaarin dana qabiil ama qayb ka mida bulshadu ay leeyihiin kuma midoobi karno deegaanada aynu ku kala abtirsanno balse waxa isu keenkeen haya go-aankii qarannimo ay halgamayaashii iyo haldoorkeenii sharafta badnaa ay durcaf u gunteen aniguna waxaan shacbigayga u sheegayaa inaan ku dhaqmi doono una hoggaansami doono dastuurka iyo shuruucda dalkani leeyahay dunida waxaan cod dheer ugu sheegayaa inaan dalkan dimuqraadiyaddiisu hana qaatay aan indhaha laga qabsan karin oo ay mudan tahay ictiraaf aan cilina marti looga ahayn
waxa uu madaxweynaha cusubi qaatay islamarkaana u sheegay bulshada in gobollada bari gaar ahaana xaaladda gobolka sool uu ku waajihi doono hab nabadeed iyo gogol aanay shuruudi ku xidhnayn
walaalayaal xukuumaddaydu waxay diyaar u tahay nabadaynta gobollada bariga somalilan inay dhibto gogol nabadeed oo aan wax shuruuda ku xidhnayn iyo in wixii khilaafaad ah lagu dhammeeyo wadahadal si loo helo xal nabadeed oo siyaasi ah taasi waxay keeni doontaa nabad ku wada noolaasho isku furanka dadka iyo ganacsiga iyo isdhaafsiga maxaabiista
madaxweynaha cusub ee somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro oo maanta xilka si toosa loogu wareejiyey islamarkaana loo dhaariyey ayaa la filayaa maalmaha soo socda in xukuumaddiisa uu soo dhisi doono khadar maxamed cakule v o a hargeysa
dhinaca kalena xafladdaasi ay xukunka kula kala wareegayeen labada madaxweyne waxaa ka mid ahaa dad ama ka qayb galay dad matalayay dalalka ay ka mid yihiin etoobiya kenya imaaraadka carabta iyo weliba safiirada diblomaasiyiin ay ka mid ahaayeen safiirada maraykanka iyo ingiriiska waxaa kaloo ka qayb galay marti sharaf ay ku jireen qaar ka mid a ganacsatada somalilan khadar maxamed cakule ayaa mar kale la hadlay qaar ka mid a dadkii kasoo qayb galay islamarkaana warbixinta noo soo diray
wafdiga ballaaran ee ka socda dalka kenya ee kasoo qayb galay munaasibadda madaxweynaha cusub ee somalilan uu xilka kula wareegayo waxaa ka mid a maxamed cilmi xildhibaan iyo wasiirba waxa uu ka noqday kenya waxaan weydiiyey dareenkiisa
aada aad aan u qaybaynay boqolkiiba boqol aan sii lahay maadaam saddex walxaad aan ku sii dhahay ilwareejinta sidii maaragtay aad iyo aad loo guday sidii maaragtay xilhaye hore iyo xilhayd dankii hadda qabsaday si ay maaragtay aad gacanta isu geliyeen oo isula shaqayn doonaan waa shayga muhiimka ah codku ay madaxweyneyaasha ku hadleen soomaaliya qabyeelada dhibta waxay dhaheen dhulkaa lagu daro waxaa kaloo sheegeen maaragtay nabadda in lasugo somalilan iyo gobolka idil waxaa leedahay soomaalida meela joogtaba walaalnimada inay muujiso ayaa fiican oo qabeeladan ay jiraan
xildhibaan iminka dadka kenya suxuufti rugcadaa hore maxamed cadow soo dhowo
kuma cusbi somalilan in badan baan imid in badan baan doorashooyinkooda ka waramay in badan baan xil wareejintan oo kalaa usoo joogay tii unbay tixraacyada leedahay waxaan halkan aad maaragtay aan ugu bogay ama ii soo jiitay sida habsamida ah xilka loola kala wareegay weliba muddo gaar ahayd doorashadii la galayna doorasho aad iyo aad u dimuqraadi bay ahayd xor iyo xalaal bay ku tilmaamayeen mas-uuliyiinta waan aaminsanahay in ay dhaanto wadamo badan mataqaanaa goobo badan oo afrika ka tirsan xagga hufnaanta dabtii somalilan waa mataqaanaa waxyaabo badan oo looga dayan kara geeska afrika qaaradda afrika
dhinaca kale ganacsatada reer somalilan ee kasoo qayb galay munaasibaddan ee aan kula kulmay barxadda waxaa ka mid ahaa cabdirashiid habshiin waxaan weydiiyey waxay uga dhigan tahay ganacsatada
khadar anigo su-aashaada ka duulaya horta marka hore waxaan doonayaa ka hadlo u hambalyayo madaxweynaha cusub madaxweynihii horena aan uga mahadcelino sida wanaagsan ee dimuqraadiga ay doorashadan u qabtay xilkan uu wareejiyay. Ana waxaan jecelnahay meel walba nabad ka dhacdo, meel walba inay dadku ay culayska saaraan wixii horumara, wax alaala wixii dadkiisu keenaya, wixii dhibaato keenayana ganacsiga ayuu ugu horeyn sameeyaa, investmentka ayuu saameeyaa, shaqo abuurku saameeyaa. Waxaan rajaynayaa dowladda cusub inay ka shaqeyso wax allaala wixii horumar keenaya.
Dhinaca kale, waxaan la kulmay oo ka mid ahaa diblomaasiyiintii iyo safiiradii kasoo qayb galay munaasabadan ay maanta xilka kula kala wareegeen madaxweynaha cusub ee Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro iyo madaxweynihii hore ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi. Waxaana ka mid ahaa diblomaasiyiintaasi safiirada dalalka Mareykanka iyo Ingiriiska Ambassador Richard waa safiirka dowladda Mareykanka ee Soomaaliya. Waxaan weydiiyey sida uu arko munaasabadan maanta uu ka soo qayb galay, waxay uga dhigan tahay.
What I have seen today is democracy in action and the best example I have seen anywhere in the world.
Waxaan maanta arkay waa dimuqraadiyadii oo falgalaysa iyo tusaalihii ugu wanaagsanaa oo aan arko dhammaan dunida. Waa dimuqraadiyad koraysa oo cajiiba. Waxaan ku faraxsanahay in dhammaan dhinacyada Soomaaliland aan saaxiib la nahay. Waxaan dhihi karaa waa doorasho wanaagsan, xil wareejin wanaagsan, iyo saaxiibtinimo wanaagsan. Waan ku faraxsanahay inaan maanta halkan joogno.
Qadir Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda Hawaii Dunida. Majalada Time ee ka soo baxda magaalada New York ee waddanka Mareykanka ayaa markii labaad u xushay ama u magacaabday madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump shakhsiga sanadka. Haddaba warbixinta ayaa Time ka qortay arrintan, waxa ino soo koobaya Maxamed Cunaad Xasan.
Majalada The Time ayaa madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump aqoonsigan ku siisay kusoo noqoshadiisii la yaabka lahayd ee madaxtinimada Mareykanka oo noqotay tii ugu horreysay ee nuuceeda ah ee jiilkiisa iyo sidii uu u bedelay muuqaalkii iyo doorkii madaxtinimada Mareykanka ee dunida. Sida uu ku sheegay warqad uu qoray akhristayaashiisa tifatiraha guud ee majaladan Sam Jacobs, Time ayaa u aqoonsatay Donald Trump inuu yahay shaqsiga 2024-ka.
Wagaag dhegeystayaal, raallin naga ahaada ciladaasi. Warbixintaasi waan idiin dhammaystiri doonaa. Halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda Caawiya Dunida oo idinka soo gaaraysa V O A, gaar ahaan magaalada Washington D C. Wixii warbixinaha iyo weliba wareysiyaana waxaad kala socon doontaan bogagayaga V O A somali.com. waxaana dhegeystayaal haatan dib ugu noqon doonaa warbixintii ku saabsanayd majalada The Time ee u xushay madaxweynaha la doortay ee Mareykanka shakhsiga sanadka ee uu nahayay Maxamed Cunaad Xasan.
Majalada The Time ayaa madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump aqoonsigan ku siisay kusoo noqoshadiisii la yaabka lahayd ee madaxtinimada Mareykanka oo noqotay tii ugu horreysay ee nuuceeda ah ee jiilkiisa iyo sidii uu u bedelay muuqaalkii iyo doorkii madaxtinimada Mareykanka ee dunida. Sida uu ku sheegay warqad uu qoray akhristayaashiisa tifatiraha guud ee majaladan Sam Jacobs, Time ayaa u aqoonsatay Donald Trump inuu yahay shakhsiga 2024-ka. Maanta oo Khamiisa ayaa madaxweyne Donald Trump waxaa lagu wadaa inuu ka shanqariyo jaraska ama gambaleelka lagu furo suuqa saamiyada ee magaalada New York si uu ugu xuso sharfidan la sharfay, waxaana ku wehlin doona xubno ka mid a qoyskiisa. Jaridada ama majalada The Times ayaa Trump markii ugu horreysay u magacowday shakhsiga sanadka sanadkii 2016 kadib markii uu ku guuleystay doorashadiisii madaxtinimada ee Mareykanka. Magacaabistan oo ay majaladan soo bilowday sanadkii 1972 ayay ku aqoonsataa shakhsiga xumaan iyo samaan ugu saameynta badan sanadkaasi. Dadkii horey magacaabistan ugu guuleystay waxaa ka mid a gabar u dhalatay dalka Sweden oo arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada u dhaqdhaqaaqda oo la yiraahdo Greta Thunberg, iyo madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama, madaxa shirkadda Meta Mark Zuckerberg, Pope Francisca diinta Masiixiga, iyo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky. Tifatiriyaasha Time Magazine ayaa ugu dambeyntii go'aamiya cidda ku guuleysata abaalmarinta. مجلدان ايا وحي كفير سانيسي توقف او لوصو حولي ان لو مقعابو قفك سندك او اي كجران مدحوين كحيجينكا بريكنك اي دوان دورشاد اللوغات كادي كمالا هاريس اميركا بقرطويدة انجريسك اي والس ايوه ملكلها شركة دا تسلا ايلون ماسك او حد اد اقودو ترام لونا مقعابي انو هقاميو قدي لطلين اح او لغو مقعابو واحدة واحترك الدولادة او كمي دا حيادها او دونالد ترام كسو كرديي هنانك الدولان نمضى مرايكنكا شرحاد سيدا اي ترام اغاد دورتين ليسكا ايي مجالادة كوشاكتي انو كوغوليستي دورشادي لبادكون افر لباتنكا اساقو سميي سو لاباشو سياسدهد او عجيبة ويتري مجلده وحو ديبو قابيه عد بحياشي مرايكنكا إساقو او نقاجيه رق دائير او عد بحيالة كواسو اوهر سيدي قول مهيمة وحو كلو سميي إن دمان قبالدي ديمقراديقو اي كوحو قنايين اما اي كوتا شنجرين عدكو ذا وكبت دلي ميدبكي اي كو عام بحيان اي عسانكا مجلده وحي انتاسي كودرتي او يتري قوشي لبدا كون افر لباتنكا وطاريخ سامين إن عيب بدن له وحو نقون ايا مدحوينيه او دا ذوينا اي سو مراه تاريخ دا مرايكنكا وحانا هرانتي سند كان اي حيربيك تدا نيوك كو حكونتي افري صدن دعودود او حزدا ومرينة تاسو كتلي قيسا قفكي اقو هرييي او استاقو او لوهي صدن بيو لو دورتو مدحويني بشي ابريل سند كان انتي وكو قد جري او لليه سي دورشادا دونالد ترام مر اي مجلد ورئيس اللي يلتي وحا او كهد لي قرشيه سي كو سو نقشادا مدحتني مدح حلق اللبات استاقو كهد لي يولكي او هكسان ايي غارهان ديبو قابين تعود بحياش مرايكنكا نظام كسعودالك مرايكنكا ايه مسافرينتا ملايين قف او شرع الدرب كو سو غلي دالك مرايكنكا ترام ايه كعو دي سندكي لبضة كونشاني طبنكي ان مجلد ايسان كو غوليسان ان اي ساقه امغا عوضو شخصيكا سندكا بركا او اهيد مركي اوغو هرريسي او ترتم ايه حفيزكا مدحوينها مرايكنكا حلق عسي وحي مجلد شخصيكا سندكا سيسي ريز الوزاري هوري اي جرمالكا انجيلا ماركيل لكن ترام او كهدلي مقعابستي سي لبدا كلخي 10كي markii uu doorashada ku guuleystay oo ay majaladan u magacaawday sanad shakhsiga sanadka ugu saameynta badnaa waxa uu ku tilmaamay sharaf weyn oo soo hoyatay waxa uu yiri waxa ila macna tahay wax badan gaar ahaan aniga oo ku koray aqrinta majalada Time oo waad ogtihiin waa journal aad muhiim u ah uu yiri Trump waqtigaasi
aad yaa ayuu dhigistay lumahtiye Maxamed Walaal Xasan oo warbixintaasi inala socodsiinayay dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta ku dhawaaqday guddi ay sheegeen inuu soo baadi doono xiriirka ay dawladdu toosan tahay inuu ka dhaxeeyo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed oo iyo ururka Al-Shabaab hadalkan ayaa imanaya xilli khilaafkii muddada u dhaxeeyay dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo Jubbaland uu dhaliyay dagaal shalay ka dhacay deegaanka Raaskaanboor iyo gobolka Jubbada Hoose iyadoo ciidamada labada dhinac uu dhaxmaray dagaalkaasi warbixin arrinta ku saabsan waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad.
Kadib dagaaladii xoognaa ee shalay ka dhacay deegaanka Raskamboni ee koonfur kaga beegan magaalada Kismaayo ilaa 270 km ayaa waxaa dagaaladaasi ay sababeen qasaare iyo dhimasho iyo dhaawac dhaliyay iyadoo dagaalada ay u dhaxeeyeen ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ee 20-kii bishii aynu ka soo gudubnay ee gaarsiisay deegaankaasi iyo ciidamo ka tirsan kuwa dawlad goboleedka Jubbaland dagaalka oo dhimasho iyo dhaawac sababay ayaa labada dhinac midba midka kale waxa uu ku eedeeyay in dagaalka isaga uu soo qaaday inkastoo dawladda federaalka ee Soomaaliya ay sheegtay in ay xeelad dagaal ay uga baxday deegaanka Raskamboni isla mar ahaantaana eedeen kul u soo jeedisay maamulka Jubbaland Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo shir jiraayid qabtay kadib shirkii golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa eedeen kul u soo jeediyay maamulka Jubbaland waxaana uu sheegay in arrintan guddi gaar ah loo saarayo halkii la marsiiyay gaadiidkii dagaal ee Jubbaland ay ku weerartay deegaanka Raskamboni sida uu hadalka u dhigay
golaha wasiirada ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxa uu maanta yeeshay kulankiisa caadiga ahaa arrimaha golaha wasiiradu ay ka wada hadleen maanta waxa ku jiray falkii foosha xumaa ee shalay ka dhacay Jubbada Hoose ee ciidamo uu soo abaabulay eedaysan Axmed Maxamed Islaam ay ku weerareen ciidanka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo gobolkaas u joogay in ay kala wareegaan fariisimo ay baneeyeen ciidanka Admis haddaba golaha wasiiradu marka uu darsay falkaas waxuu si adag u cambaareeyay weerarkaas qeyb muslimnimada ah ee eedaysan Ahmed Madobe uu ku soo qaaday ciidanka qaranka Soomaaliyeed. Waxa uu falkaasi haruntii mid aad iyo aad looga xumaado oo aan la filaynin, waxaana ciidanka qaranka Soomaaliyeed oo halkaas loo geeyay in ay kala wareegaan ATMIS goobaha ay baneeyeen, isla markaana kaliya ay amar u qabaan in ay iska difaacaan wixii weerar ah ee uga yimaada khawaarijta. Markii dambe la amray in ay goobtaas muxuu ahaa ka baxaan, maadaama aanay qabin amar ay kula dagaalamaan wiilasha kale ee walaalahooda ee laga horkeenay. Marka golaha wasiiradu waxay falkaas u arkeen mid aad iyo aad u foolxun, si aad iyo aad ayay u cambaareeyeen, waxaana xigi doona insha Allahu tacaala oo ka dhalan doona cawaaqib iyo isla xisaabtan. Waxaa kaloo golaha wasiirada runtii soo gaartay warbixin ku saabsan in kooxaha khawaarijta ah ay kala shaqeeyeen oo gacan ay ka siiyeen eedaysan Ahmed Madobe weerarkaas, si gaar ah in ay u suurtageliyeen in gaadiid badan oo dagaal oo ka yimid magaalada Kismaayo uu goobtaas gaaro. Goobtaas sida loo yahay 270 kilometer wax ka badan ayay u jirtaa magaalada Kismaayo. Dhul badan oo khawaarijta ay joogto ayaa ay soo dhex mareen ciidamadii goobtaas weeraray. Arrintaas oo runtii arrin aad iyo aad khatarteeda u leh, arrin xoojinaysa shakiga hore looga qabay in muxuu ahaa eedaysanahaas iyo khawaarijta ay xiriir gaar ah ka dhexeeyaan. Sidaas daraaddeed golaha wasiiradu waxa ay isla garteen in loo magacaabo guddi gaar ah oo heer qaran ah oo baaris rasmi ah ku soo sameeya arrintaas, warbixin dhammaystiran oo faahfaahsanna ka keena.
Inkastoo dowladda federaalk ee Soomaaliya ay si weyn dagaalkaasi ugu eedeysay maamulka Jubbaland, ayaa haddana sidaasi si lamid ah maamulka Jubbaland waxa uu dagaalka ka dhacay deegaanka Raskambooni dhibaatadii ka dhalatay ku eedeeyay dhinaca dowladda federaalk ee Soomaaliya oo ay sheegeen in ay waayadii dambe ciidamo aad u tiro badan ay ku soo daadgureynayeen deegaanka Raskambooni oo maamulka Jubbaland uu sheegay markii hore unuu ahaa deegaan nabdoon. Sida uu hadalka u dhigay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga Jubbaland Aadan Axmed Xaaji,
waxaan leeyahay dowladda madaxweyne Xasan Sheekh madaxweyne waad khaldantay, khalad taariikhi ah ayaad gashay. Waa khalad inaad dadkaaga iyo sharciga lagu eegmaday ee awooddii dowladda lagu siiyey inaad dalkaaga ku hoggaamiso inaad dadkaaga u adeegsato khalad bay ahay. Wixii dhacay way dhaceen, waxaan rabnaa wax dambe inuusan dhicin. Mas-uuliyaddii dagaalkaas dowladda federaalka Soomaaliya ee madaxweyne Xasan Sheekh uu hoggaamiyo ayaa iskale. Wax kasta oo khasaare naf iyo maal meesha ka dhacay, mas-uuliyaddeeda madaxweyne Xasan Sheekh ayaa iskale. Wiilasha walaaladeen ah ee dagaalka lagu soo khalday ee isu soo dhiibay annagu si xun lama dhaqmayno, waan ku celinayaa.
Tan iyo markii dagaaladii xoogganaa ee dhiigga badan uu ku daatay uu ka dhacay deegaanka Raskambooni galinkii hore ilaa galinkii dambe ee shalay, isla mar ahaantaana Jubbaland ay guulo waaweyn ka sheegatay dagaaladaasi, ayaa waxaa midba midka kale ayaa waxaa dhinacyada halkaa ku dagaalamay ee dowladda federaalk iyo maamulka Jubbaland uu ku eedeenayaa in dagaalka uu soo abaabulay. Waxaana haatan lagu soo warramayaa in xaaladda deegaanka Raskambooni ay tahay mid deggan, waxaana saraakiisha ciidamada Jubbaland ay sheegeen in haatan ay xaqiijinayaan ammaanka deegaankaasi. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga VOA aan ku eegayno shilalka gaadiidka ee Soomaaliland, Saare Cabdi Axmed ayaan aynu haysa barnaamijka.
Sanadihii ugu dambeeyay waxaa ku soo badanaya Soomaaliland gadoonka gawaarida noocyada yaryar ee raaxada loo yaqaano, waxaana ay sababayeen shilalka baabuurtaasi in dad badan ay u geeriyoodaan, kuwa kale ay ku dhaawacmaan oo ay ku adima beeleen, iyo sidoo kale taayadoo ay galaafteen hanti aad u fara badan burburka baabuurtaasi. Shilalka gaadiidka Soomaaliland, saameynta ay reebaan, iyo xalka laga gaari karaba waa qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeena bandhiga V O A da ee toddobaadkan. Wadooyinka Hargeysa, Burco, Berbero ilaa iyo Boorama ayaa ah shilalka ugu badani kuwa ay ka dhacaan. Wadooyinka qaarkood oo aanan si fiican u dhisneyn, xawaaraha baabuurta lagu wado oo aad u sarreysa, iyo sidoo kaleeto isticmaalka gawaari ayagu shaqeynaya in ka badan 12 sano oo qaliijka laga soo iibgeeyo ayaa sal u noqday in gaadiidku ay si fudud u rogmi karaan, ayna sababi karaan dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed oo aad u fara badan oo gaaraysa malaayiin dollar, sida ay ku warrameen خبره کل جدیسان او برنامه چکان آنکور استی. بیش از این افت تلیه عیدان کبولیس ک سومالی لانس ریوگوت ابراهیم عبدالحاج ایا وح او کور بحیه سنت کان ترذی وحی لذا اسوق جرتی دمشق ناوعی بربر هنتی ذات جدید ک قدومه ی ای سببین.
شرکت جدید ک لعیسان سنوحی های بودهان تطبقون سدیدی طبل. لبشرة كتب واحد هاي بغل سدات اللي هي سدات لو عشرات كأي لو أفر كل أفر بغل كتر يا أفر خسارة جاري واحد هاي صدق كل شم بغل يشتري يلا بات خسارة حول واحد هاي شم بغل يو سدات يلا تنف خسارة بسبب أفر هي سدات خسارة هبرها صدق يا أفر تن أنت محكمة لجيه يا محكمة دقان كأي واحد هاي كولي يلا وابغول يكوتل انت سيقا باكو دماري اللقاء هشيئي اما دعودي كاللغضي اما سيقا للون دميي وحايا هاي شانكو تضوى بغول سيديد اليو تضوى
ترادا لابادا بغول كولو لو اي دمشادا ايوه ناو عحيوغان اي جيستين اي دين عادا قالها اي دادكو بقاديد كاسي بربري ايا اسنا وح كولو وحا ايشيغي خبير فؤاد أحمد حسين أو وقت كله صدّن صرالها دكسيقة تمبرهد ودست قاديد كإلوية قانو قاتا يوني درايفين كوليج أو كويا لما قال ذا هرقيسو
سهرهي أن شرالك قاديد كسومالي لان ما تروحي نقضين وإن أريد حداف وحصوص وحصوص هن وخطر أحكوري تمضرتي بلشدة دبعا وحا أن أخر سيدا وإن كوكا وارمها أن كينا أقون درو يوت حد وحنو قاديد كأه taas oo gaadiidkii wadayaashaydi Soomaaliland oo u badan 170% liisal aan ku wata iyo aqoon darro waxa soo raaca xawaaraha gaadiidka oo isaguna laftiisu dhalinyar fara badan u batay wadayaasha Soomaaliland gaadiidkoodu 180% waa dhalinyaro taas oo yuuna xawaare zaid ku socodsiya gaadiidka awooda iyo cududda ciidda kale madgalad wadooyinka oo dabcan ay ka baaxad roonadeen in gaadiidkii tiradoodii wax xadaf ku soo diga oo أو شيء عصيرت عيدك أي هيين عيدك نبجيل الودوينك أو نقضي هل بعض نقول لسين إياك هي في ماذا جديد كصومال سودجة أو طبعا جديد عصوب الموديو بس أنا جديد عصوب هين أو كأغير تبصنا للسوق التي مك عالم على كيرو هي حياك نبجيل الودوينك أو أم بقكي ببعصي للدنيا وشقين أو طبعا لأن حرك خضبتي كورتجها أنا شقينين يوم حاكل أو عيجنتها أو آد وها صيصة هير ترى ماذا إنت عصيم مرك على جاي ماذا استيريك جرعان أي إيران خسرت أغوين ishleeka Soomaaliland sabataa garaa ku ugu dhimashada badan oo aan waafaqsanayn xeerka dawladda oo dooyinka marka inta laga yimaado saaray qodobkaasi
shilalka gaadiidka ka dhaca Hargeysa iyo guud ahaan Soomaaliland ayaa waxa ku dhinta dad fara badan qaar ka dadkaasi waxay isugu jiraan kuwa qoysasa ama ha is dhalaan ama ha is qabaan kuwooda aan ka xusi karo ayaa ah Axmed Keyse iyo Haaskiisa oo ayaga oo shil gaari ku galay inta u dhaxeysa Barbaro iyo sidoo kale ta Hargeysa ay halkaas ku geeriyootay Haaskiisi Ubax Ciise oo si weyn looga yaqaanay baraha bulshada waxana dhaawac uu soo gaaray Axmed oo lagu dabibayay muddo isbitaalada dibanayaasha aan la hadlay ee shilalka galay ee ii ogolaaday in codkooda aan baahiyo ayaa waxa ka mid asna Cabdisalaan Aadan Samir oo isagu dhaawac ka soo gaaray markii baabuurkiisa uu bareega goostay mudana uu iska socday oo uu markii dambe darbi qabatsiyay Cabdisalaan ayaa u arkay in gaadiidka duqoobay ee la keeno Hargeysa iyo sidoo kale magaalooyinka kale ee Soomaaliland ay yihiin kuwa saameynta ugu badan iyo kaalinta ku leh burburka iyo rugmashada gaadiidka
shirka waxaan ku galay magaalada Hargeysa aniga iska nabad qabo gaarigii wax bilaabay aan ku ogeyn baan u baxay magaalada ee xaafad kamid ee magaalada Hargeysa oo la yiraahdo Jigjigeer markaan aniga ina ka soo qaadiyay baan xaafada tagay markii dambe ee Jigjigeer ka soo noqonayna gaariga aan wateey baan ka waayay brake markaan brake-gii ka waayayna waxay igu noqotay cilad horeenaan ku ogeyn in gaariga brake-gii markaan ka waayay laba baabuur oo dad ay saareen iga horeeyeen gaan waxaan ku gaadhay labada baabuur dabada ka galo iyo aanu gidaar qabasiyo shirka aniga ugu koobnaa markaan aniga gidaar baan qabasiyay shirkiina aniga ugu koobnaa anigu markaa dhibaatooyin soo gaadhay oo dhaawac igu soo gaadhay shirka
waa gartay marka ka sokow inaad gidaarkaas ku qaaday baabuurka oo saameen dabcan dhaqaale sameeyay oo ku yeeshay goobti aad ku dhufatay bal adiga shakhsiyan maxay yihiin irkaabki baabuurkaaga saarnaaba dhibaatooyinka soo gaaray dhaawac
wad maasantahay aniga dhaawac bay soo gaaray laakiin rakaabku bayl ku xinaayo markaan u sheegay inuu gaariga bilaabiri yahay soo bayl ku ka gaarsiyay anigu inta gaariga la tacaalayay isagu markaa waxba ma noqon isagu nabad qabay laakiin aniga bay noqoteen dhaawac sanka wajabay iyo gacan waxay noqotay labada shay soo gaaro in muraayada inta badan wixii badan ka qabatay gidaarka wixii ugu soo dhici lahaa gaariganaad deew baabaayo gabiisiiba halkaas soo tuuris ku noqday markaas sababtan waxay iska lahaa aanu aanu tirnaa inta badan Soomaaliland baa urta yaalo oo dhanba waxay hayday yusra markay yusrkaas uu saamaxaysa baawr basaa isticmaalayo dibadda laga keenay dalka dib loogu soo isticmaalo taas markaas sabab ah shirka ugu faraabadan
maadaama ay sii jirin shirkada caymis oo la heli karo oo bishii dadku ay lacag siin karaan isla markaasina bixin kara magta qofkii dhinta ama hantidii burburta iyo dhaawici uu geysto baabuur shil gala ayaa dadka shirarka uu saameeyay ee Soomaaliland ee qaarkood aan la hadlay waxay ii sheegeen in xalka lagu gaaro oo keliya hanaanka beelaha waxaana qofkii qof dilah ama asaga oo baabuur wada geysto shil dhaawac keena uu markiiba eheladiisa uu la hadlaa ayagoo markaas habka qabaailka lagu xaliyo taasi suurtagalna ay tahay in qofkii dhibbaraha ahaa ee dhibka loo geysta dhaqaale uu siiyo qoyska qofka kale ta ee dhibka u geysta sida uu mar kale leeyahay Cabdisalaan Aadan Samir oo dhibana u noqday shil baabuur
isbaymanaya meesha booliisku yimidna horta waa lagu xiray ama dhaawac noqo ama nabaha kugu dhaco ama qofku xadheento adig xawaal mar walba xarig baa tahay marka xariga lafteedana waxay noqotay in maadaama qoladii gidaar ka jiray oo aan shil gaari galin oo gaari kale aan gelin lahaa waa la xirayaa laakiin hadii aanad gaari kale gelin dadba wax ka baabiyo dadkii wax ka baabiyo markiiba waxay noqotay in ehelku yimaadaan oo ay la sheegaan oo ay us yiraahdaan anaga idin qabnay wixii kadana sida xarigaan kaga badbaado aniga dhaqtar laygu geeyo laakiin mirjirto wax kala caymisa aan ahayn dee tolkayta tolkayba bixinaya gaariga aanan waxa jajaba anaaba iska lahaa gaariga laakiin dee iyagaa bixinaya wixii caymisa laakiin cid kala caymisa meel kale laga bixin karaa mid adaa isku qaba gaariga cidda dishay ama cidda nabar u geysatayna dee waxa iska la tolkuma bixinaya marka waxa tolka badal uun garanayna
haddaba ka sokow in la isweydiiyo qasaaraha ay geysan karaan shilal kare waxaa ka muhiimsan in la isweydiiyo ayadana xalka laga gaari karo si looga hortago masiibo saameysa dad hor leh waxaa iga jawaabay su-aashaasi khabiir fu-aad axmed xuseen
haddii la doonayo inay xal loo helo arrimahaas aqoonta iyo cududda ciidanka nabadgelyada wadooyinka oo kor loo qaado oo la waafajiyo maxaa ku dhahdaa shaqada iyo ama xilka wixii saaran yihiin iyo wacyigelin heer qaran oo aada u sarreysa oo maadaantii bulshada oo dhan taabata iyo sharciga nabadgelyada wadooyinka xeerkiisa oo boqolkiiba boqol la shaqaysiiyo weliba gaaraan qodobada ka hortaga ah iyo in maxaa ku dhahdaa la taabageliyo hay-adii caymiska ahaa oo dabcan iyagu maareeya khasaaraha intaa leeg een soo sheegay iyo isteerinka oo dowladdu ay laba mid un qaadato in fawdada lagu jiro iyo in haadka la bedelo iyo in isteerinka la bedelo loo bareero iyadana wax u dhexeeyaanay jirin
barnaamijkii bandhigga v o a dana dhegaystayaal toddobaadkan waa naga inta barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doono waa sahre cabdi axmed oo idin leh isma dhaafna nabadgelyo
aad iyo aad ayay u mahadsantahay saare cabdi axmed oo barnaamijkaasina la socodsiinaysay halka weli aad nagala socotaanna waa idaacadda caawa iyo dunida haatanna ayn dib ugu noqonno magaalada muqdisho dowladaha soomaaliya iyo etoobiya ayaa shalay magaalada ankara kaga dhawaaqay inay ka heshiiyeen khilaafkii diblomaasiyadeed ee u dhexeeyay labadan wadan 12-kii bilood ee lasoo dhaafay khilaafkan oo saameeyey xasiloonida gobolka geeska afrika ayaa salka ku hayay heshiisiis afkaraad oo ay etoobiya la saxeexatay somaliland kaasi oo etoobiya ay ku kiraysanaysay dhulbadeeda ku teetan baddacas heshiiska ay soomaaliya iyo etoobiya shalay gaareen oo turkiga uu dhexdhexaadiyey ama uu isu keenay ayaa loogu magac daray baaqan kara haddaba qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada muqdisho ayaa dareenkooda ka dhiibtay sida heshiiskaasi ay u arkaan cabdicasiis axmed barrow ayaana mikrofoonka la dhex qaaday islamarkaana aragtidooda weydiiyey
magacaygu waa xasan cabdulla cabdiraxmaan jooga magaalada muqdisho aragtideeda ku aadan heshiiskii xalay ka dhacay magaalada ankara waa mid macnaha ayaan darro ahaa kaasoo macnaha aan waxba ka bedelin laga bedelin arrinkii hore u taagnaa la isku hayay ku saabsaneed Ethiopia inay hesho marin biyood ay u madax bannaan tahay laakiin xoogay la qulqurxiyay oo aan weli macnaha tifaftaan aan loo sameynin keliya macnaha waxay u muuqatay in ay dowladda Soomaaliya ay rabtay heshiiskan ayada gasho oo ay u diidaysay Soomaaliland inay galaan wax kaloo ka duwan meesha ma jirin sababto waxaa jirtay hadalla hore iyo ballan hore oo shacabka soomaaliyeed la galay madaxweynaha soomaaliya kaasoo ahaa in aysan la fariisan doonin Ethiopia ayagoo aan macnaha ka laabanin afgaradkii ay la galeen Soomaaliland
عبد العزيز وادام حسنتي مغعي غو عمر مخدين مغالد مقدشه يان جوغا رنتي وان اخري سدو كلنا وان دغيستي خطبها اي جي دي ان مدخده دولتها الصومالي ايتوبيا اي سدو كله مدخينها ماركته هي غورغيس لو ود حدلي تركيغا رنتي هشيس كان اما سفغرات كان اي غارين دولتها الصومالي ايتوبيا وحو او باهن يا رنتي ان لغا بخيو فسرات ديره قودو بدن او كجرا سوالحان مركان سو قاطو dhinaca ciidamada Itoobiya wadanka jooga dawladda Soomaaliya waxay bogaadisay ciidamada Itoobiya wadanka jooga waxana ay sheegtay in kaalinta furnimada ay ka qaateen laakiin dawladda Soomaaliya maadaama hore ay u sheegtay in ciidamada Itoobiya wadanka ay ka baxayaan bishan aynu ku guda jirno lagu macadeyn in ciidamada Itoobiya ay sii joogayaan iyo sidoo kale in ay baxayaan qorshaha dawladda Soomaaliya in wax iska bedeleen maadaama heshiis dhacay iyo in kale lagu macadeyn saxafadka sidoo kale dhinaca kale markaan ka eegno arinta muranka badan markii horeba uu ka taagnaa isafgaradka ay gaareen Soomaaliland iyo Itoobiya iyana lama cadeyn in dawladda Itoobiya ay ka laabatay isafgaradkii ay la gaartay Soomaaliland marka halka iyadana waxay u baahan tahay in taxliin dheeri ah iyo fasiraad dheeri ah oo diblomaasiyad laga bixiyo waana maareeytahay qodobadaas iyo qodobo kale ayaa jira oo maareeytahay la isdhihi karo waa in dawladda Soomaaliya ay fasiraad diblomaasiyad oo dheeri ah ka bixiso
magacaygu waa xawaari waxaan joogaa magaalada Muqdisho hadaan ka aragtidiinto sida ay ila tahay aragtideyda heshiiskii xalay ka dhacay Ankara ee u dhexeeyay labada dowladood Itoobiya iyo Soomaaliya waxaa isleeyahay waa tallaabo wanaagsan mudan in la soo dhaweeyo sababtana wax kale maaha waxa uu ay in dowladnimo lagula wadaago waxa ay wataan oo xa wanaagsan shalay waxay ahayd waan qaadanaynaa noocaas ahayd laakiin hadda in la galo heshiis badeed wax probleema ma jiraan dunidan laana wadaagta in marin loo sameeyo laga jireeyo la canshuuro dhammaan wax wanaagsan waay ana ahaan waan soo dhaweynayaa in dowladda federaalka Soomaaliya ay heshiiska noocaas camal ay gasho walugaas leeyahay wax badan uu soo baahan yahay bayaanin ah marka laakiin si guud waxaan leeyahay dowladda waa
kuwaasina dhegeystayaal waxay ahaayeen qaar ka mid a shacabka magaalada Muqdisho oo u warramayay wariyahayaga Cabdicasiis Barrow. In ka badan 40 muhaajiriin ayaa laga cabsi qabaa inay ku dhinteen xeebaha Lampedusa ee dalka Talyaaniga kadib markii gabadha 19 jir ah oo keligeed ka badbaaday ay sheegtay in doontii ay la socotay ay degtay sida ay sheegeen kooxaha kuwa dadka inta badan soo samata bixiya warbixin kooban oo ay wakaaladda wararka ee FBI arrintan ka qortay waxay noo hayaa Ibraahim Xasan Daanduray.
Waxaan rumaysanahay inay tahay qofka keliya ee ka badbaaday doonadaasi degtay oo 44 qof oo kale ay qarqmeen sidaasna waxaa sheegtay Compass Collective oo gacan ka geysata hawlaha samata bixinta muhaajiriinta ee badda Mediterranean-ka markabka Trotmar 3 ee kooxda ayaa ka maqlay gudcurka qeylada gabadha 22 daqiiqo ee subaxnimadii Arbacadii waxaana markaasi markabka uu u socday xaalad kale oo degdega gabadha yar oo 19 jirka ayaa asal ahaan waxay ka soo jeedaa dalka Sierra Leone waxaana muddo 3 maalmood ah ay dul sabeynaysay biyaha iyada oo wadatay 2 jaakadood oo nafbadbaadina oo macmal ah oo laga sameeyay tulugaha baabuurta oo la buufiyey iyo mid kale oo fudud sida kooxda samata bixintu ay ku sheegtay bayaan ay soo saartay Mauro Marino oo ah dhakhtar baaritaan ku sameeyey ayaa wuxuu u sheegay wargeyska maalinlaha ee Republica inuu rumaysan yahay in gabadha ay ku jirtay badda muddo 12 saacadood gabadhan ayaa waxay u sheegtay samata bixiyasha in doonida ay ka soo ambabaxday magaalada Safakis ee dalka Tunisia balse ay duufaan dejisay gabadha wax biyo iyo cunto ah midna ma haysanin iyadoo kulal daran uu jiray afeenu hadashay Mediterranean Hope oo iyaduna ah hay-ad kaleeto oo samafal ayaa AFP waxay u sheegtay in gabadha ay soo kabanayso kuna soo kabanayso cusbitaal kadib markii la soo badbaadiyey kooxda ayaa ogaatay in gabadhu ay aad u daalanayd ayay tiri afhayeenka Marta Bernardini. Wakaaladda wararka ee Talyaaniga ee ANSA ayaa ku waratay in ciidanka ilaalada xeebaha iyo doonyaha booliska ay baaritaano ka sameeyeen halka arbacadii laga helay doonidaasi burburtay, mana aysan helin meyd ama wax raada.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Ibrahim Xasan Daanduray oo nala socotiinaya wakaaladda wararka ee AFP warbixintaasi ay diyaarisay. Turkiga ayaa ka caawinaya dalal dhowr ah oo doonaya inay xaqiijiyaan in muwaadiniintoodu ay si nabad ah uga baxaan dalka Suuriya kadib markii kooxaha mucaaradka ay qabsadeen magaalada caasimadda ee Dimashq, isla markaana ay xukunka ka tuureen dowladdii Bashar al-Assad ee Suuriya hoggaaminaysay toddobaadkii hore. Warbixin arrintaasi ay V O A ka qortay waxay noo soo koobay Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Sida laga soo xigtay ilo diblomaasiyadeed oo Turki ah oo la hadlay V O A Turkishka oo magacooda qariyay, wasaaradaha arrimaha dibadda iyo gaashaandhigga ee Turkiga ayaa isku dubaaridaya daadguraynta dadka u dhashay dalalka saddexaad ee laga soo ururinayo dalka Siriya iyagoo dhanka saadka ka helaya ciidamada dhulka ee Turkiga. Ilaha diblomaasiyadeed ee Turkiga ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in kaalmada la siiyo muwaadiniinta dalalka saddexaad ee doonaya inay ka baxaan Siriya si qarsoodi ah loo bixiyo si looga hortago inay wajahaan khatar amni sida afduub oo kale. Turkiga wuxuu gacan ka geystay howlgal la xiriiray daadguraynta muwaadiniinta dalalka saddexaad ee ku sugnaa Lebanon intii uu socday dagaalkii u dhexeeyay Xisbullah iyo Israa'il bishii Oktoobar, kaas oo xabajoojin laga gaaray. Ankara ayaa sheegtay inay ku caawisay howlgalkaasi 2,200 muwaadiniin ajnabi ah oo kasoo kala jeeda 12 dal oo ay ku jiraan Mareykanka, Kanada iyo Boqortooyada Ingiriiska si ay u gaaraan meelaha ay u socdaan iyagoo sii maraya Turkiga. Howlgalkaas oo ururinta dadka ajnabiga ee ku sugan Siriya ee Turkiga ayaa waxaa muhiim u ahaa garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Dimashq oo xirnaa tan iyo axaddii wax yar kadib markii Assad uu ka baxsaday dalkaasi. Mareeyaha garoonka Dimashq Anis Fuluuq ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in garoonka uu dib u furmi doono sida ugu dhaqsiyaha badan isagoo aan siinin waqti cayiman. Wariye ka tirsan AFP ayaa se arkay maleeshiyo hubaysan oo fallaagada ah oo lasoo dhoobay agagaarka garoonka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan oo qadka telefoonka kula hadlay dhigiisa ayaa kala hadlay sidii dadka ajnabiga ah loogu soo daadgureyn lahaa dalka Turkiga iyadoo aan la shaacin dalalka ay u dhasheen, sida ay V O A Turkish u sheegeen ilo diblomaasiyadeed oo xoggaal u ahaa wadahadalada. Dalalka Pakistan iyo Talyaaniga ayaa ka mid ahaa wadamada Turkiga kala hadlay badqabka muwaadiniintooda. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Pakistan ayaa qoraal ay barta X soo dhigtay ku sheegtay in wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Ishaaq Daar uu kala hadlay arrintan mar uu taleefan kula xiriiray dhigiisa Turkiga Hakan Fidan maalin kadib markii fallaagada ay qabsadeen Dimashq. 2012-kii Talyaaniga wuxuu gooyay xiriirkii diblomaasiyadeed ee Siriya si uu ugu celiyo dhaleecayntiisa ka dhanka ah tacadiyada aan la aqbali karin ee maamulka Siriya uu kula kacay muwaadiniintiisa. Talyaaniga wuxuu dib u bilaabay joogitaankiisa diblomaasiyadeed ee Siriya bishii Juulaay isagoo Stefano Ravanan oo safiir uu magacaabay uu shaqadiisa bilaabay bishii Noveembar 2020-keedii. Shir jaraa'id oo waxaadii qabtay wasiirka arrimaha dibadda ee Talyaaniga Antonio Tajani ayaa wuxuu ku sheegay in fallaagada Siriya ay gudaha u galeen guriga safiirka Talyaaniga laakiin aysan wax dhibaato u geysanin Ravanan iyo shaqaalihiisa amniga. Sida laga soo xigtay Tajani, ilaa 300 oo muwaadiniin Talyaani ah ayaa ku sugan Siriya, safaaraddana ay diyaar u tahay inay ka caawiso haddii ay doonayaan inay ka baxaan waddanka. Si kastaba ha ahaatee, Tajani ayaa sheegay in laga bilaabay 8 Diseembar aysan jirin codsiyo daadgureyn ah oo aan ahayn koox ka kooban 15 Talyaani ah oo u tallaabay dalka Lebanon toddobaadkii hore. Mareykanka ayaa hakiyay joogitaankiisii diblomaasiyadeed ee Suuriya tan iyo bishii Februari ee sanadkii 2012-kii. Tan iyo markaas, Jamhuuriyadda Jeeg ayaa waxay u shaqaynaysay ilaalinta danaha iyo dadka Mareykanka ee dalkaasi. sikastaba ha ahaatee sida laga soo xigtay digniinta amniga ee wasaaradda arrimaha dibadda ee talaadadii jamhuuriyadda Jeeg ma awoodo inay caawiso muwaadiniinta Mareykanka ee iqtixaadirkan jooga Siriya.
Wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdiqaadir Mursal oo inala socodsiinayay warbixintaasi ee v o a diyaarisay. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Yaasiin Ciise Wardheere.
Waxaa wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno baarlamaanada Soomaaliya oo ansixiyay qaar ka mid ah habraacyada doorashooyinka iyo xisaabta siyaasadda si markaasi loo gaaro barnaamijka hal qof iyo hal cod ama one man one vote oo dowladdu ay sheegtay inay meel marinayso inkastoo lagu kala aragti duwayahay. Daba su-aasha ay dooda gaaban maanta ay ku saabsan tahay waxay tahay ma la gaaray xilligii hal qof iyo hal cod oo tirakoob dadka lagu sameeyo xisaab siyaasadeed ay tartamaan, mise weli waxaa loo laabanayaa teendadii iyo dadkii koobnaa ee mudanayaasha baarlamaanka ee madaxda dooran jiray? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Dr. Cabdisalaan Aadan Maxamed oo ka mid a bahdaha waxbarashada ee dalka Kenya, iyo Cabdicasiis Aada Saalax oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada. Labadu waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Doctor Cabdisalaan Aadan Maxamed.
Yaasiin, ugu horeynta waa salaaman tahay walaalkay iyo Cabdicasiis inuu salaaman yahay. Waxaan u malaynayaa in war in meel dheer lasoo maray in la gaaro dowlad wanaag, taasoo muddooyin fara badan lagu soo dhex jiray oo la raadinayay. Haddii awoodda ay dowlad gacanta ugu jirto, siyaasiyiinta ay gacanta ugu jirto, waa waqtigii awoodda iyo silaaxa loo celin lahaa shacabka si ay mustaqbalkoodii ayahooda uga tashtaan. Way aaday u muddo dheer tahay in 40 sano dad meel lagu hayo oo doorasho loo diido, iyadoo agahoodii dhan ay ka dhacayso doorashoyin ay ka dhacayaan oo ay ku tawayaan mar un in waddankoodii doorasho ay ka dhacdo. Waxaan u malaynayaa haddii dowladda hadda jirto Mudane Xasan Sheekh arrintaas uu sameeyo, wuxuu noqon doonaa madaxweynihii guushii labaad ee Soomaaliya laga gaaray in awooddii loo celiyey shacabkii, shacabkiina ay ku garaacayaan siyaasiyiinta oo faraka baxsadka ama diidan in dowlad Soomaaliya isku dubridan diidana in lagu garaaco codka lagu garaaco codda lagu bixiyo.
Cabdicasiis Aada Saalax.
Yaasiin, waad mahadsan tahay markuu arayso. Aniga waxaan qabaa maya, sababtoo ah dowladda dhaama jadiid markay talada dalalka gacanta ku qabteen waxay ka lexdeen roadmapkii isbedelada siyaasadeed geeska Afrika ku dhacay, waxayna qaaday waddo khaldan oo roadmap khaldan ba ay qaadatay oo jeebkooda ayaga kala yimaadeen. Sidaa darteed waxay kaloo ay ka lexdeen dastuurkii constitutionka iyo wada ogoshii isaamuleyda siyaasadeed ee Soomaaliya ee ayagu xaquuqoodii xaqiiq u lahaa, iyaga aysan ka qaybgelin ama tixgelin amaama aan loo sheegin waxyaabihii madaxweynaha jeebkiisa kala yimid inuu isaga talada
haddaba Cabdisalaan, waa dhegeysanaysaa Cabdicasiis waxyaabaha ku doodayo in aan wax la isla ogoliya aan ahayn xilliga aana xilli ku haboon aan ahayn. Taa maxaa kaga jawaabsa?
Waxaan weydiinaa horta xilliga ugu haboon goorma way inuu sheego way, lano 40 sano soo soconay. Tan labaad, dastuurku qur-aan maaha, dastuurkaas naftiisii waa qabyo. Haba ahaato stakeholders ayuu soo dalqaaday oo ah in wadahadal iyo waxaan ocaad taqriiban 4 state ayaa ogol qaldameen, laakiin dad ayaa waxay ku leeyihiin weli looma dhammo kelimadu, weli looma dhammo dastuurka qabiyo waay saanaysaan waay. Dowladdu ma waxay gacmanta laabato, miyay meel ku fadhin lahayd haddaysan wax aqoon lahayd? Hadda waxaan u malaynayaa waa waqtiga ugu fursad fiican. Waxaa la keenayaa dadkii doorashada qaban lahaa dastuurka ku saabsan arrinta, ku saabsan axdaabta guddiyada, xataa haddii loo qabto xamar keligeedii oo ay Soomaalintu ku badanaa degan yihiin, sambol looga dhigo, hore loo socdo, madaxweyne la doorto. Only hadda waxaa wax doorta odayaal qabiileed oo lacag qaata iyo madaxweyne isaga lacag laga qaatay. Haddii labadaas cuqdad aan ka gudubno, waxaan u malaynayaa dowladda Soomaaliya soo baxaysa.
Cabdicasiis, muddo dheer ayaa la iska daba jiitabayaa oo mar walba teenna iyo lagu laabanayaa odayaal. Maxaa diidaya haddii dhul kooban oo ammaana
doorashada waxaa ka horeysa horta dalka in gacanta lagu wada qabto securitys ay dowladda gacanta ku hayso ay hagaajiso sensa ama tirocrop iyo dowladda consistency u dad badan ama populationka u badan lama garanayo Soomaaliya. Talabaad, malaha voters registration oo oo dalka lagu hago ama la soo beema ama rajaysan ama ID card ma haystaan Soomaaliya dalka wuxuu kala qabsan yahay qayb TPLF ay soo qayb ay Al-Shabaab ay soo qayb Muuslaa soo iyo qayb ee dambi jadid ah ay soo sidaa tartan aniga lama aha in saxdan doorasho wan ma wan boodraga soo bixir Soomaaliya
Cabdi Salaal oo waxyaabo badan baa ka horreeyay ku leeyahay doorasho hal qof iyo hal qoda dadkii laba tir koobin amniga dalka gacanta lagu hayo ahsaabti siyaasadeed iyo diiwaan gelintoodii ma hirgelin arrimaha ka war
kuwa maanta one man one vote diidan waa kuwii hore u diidanaa in hadda wadankan amaan laga sameeyo oo la qabto oo wadcad lagu xareeyo haba haato mar waliba waxa way hor socod ayaa jira hadda maanta alxamdulillah waxa jira hay'ad oo dhanka oo ID ga goynaysa ayaa jirta oo la baasmariyay waa diyaar in dadku ay baxaan ay soo goostaan tirikoobna waa la sameyn karaa wixii shuruuc loo baahdan waa la sameeyay marka waa waqtiga aan rabno in awooda iyo xoogga loo celiyo shacabka ninkii diidana daad ayaa qaadi doona intii diidana daad ayaa qaadi doona amaana saal la qaaday amaana ilaa hadda magaalooyinka ee Soomaaliya dagaalka ma socdo xamar dagaalka ma socdo Beirut dagaalka ma socdo Kismaayo tusamigteen taas ka fiican tahay Garoowe waa iska fiican tahay dagaalka ma socdo dadkeenna baadimo degnaba kulli magaalada joogana waa soo carray dadkii alleeday eladirko banaanka la hadal raadiyo ima joogaanba dadkii magaalada magaalooyinka joogan sideedaba doorashaduna waa minimum waa waxaan dad ay isku siin karaan 100% meel walba hadda Mareykanka ma keda doorasho ka dhacdo 100% sax lama dhigi karo laakiin waa lagu siin karaa waxaan u maleynayaa Xasan Sheekh iyo tiimkiisa iyo dowladdu waa dowladdu aan dhigi karo framework iyo jidki loo mari lahaa hadda keentay way waa in gacan lagu siiyaa laga hor imaanin intii ka hor imaansana ay fahmaan sensitivity-ga iyo marxalada adag ee waddanku marayo oo la rabo in laga baxo teendada kuwii teendada ku laaban rabana lacagna waa idinka dhammaanay teendadan lagu laabanay
Cabdicasiis ow maadaama aad ka mid tahay dadka doonaya waqti dheer in dadka la siiyo oon la gaarin xilligii hal qofi hal cod maxaad ku cadaynaysaa inaan doorasho la qaban karin
waxaan ku cadaynaa dalka horaan kugu sheegay dalka wuxuu kala fadhiyaa boqol nocda kala jirta waa in dalka xoog lagu qabtaa oo gabi ahaanba hal talo hal system hal roadmap uu ka shaqeeyo kadibna la siiyo sensa iyo tirakoob iyo registration voters cardka iyo ID cardka si loo ogaado consensus-ka u dad badan iyo consensus-ka u dad fayan ama preference-ka u dadka badan iyo preference-ka u dad fayan in loo helo waay sidaa darteed kama suurtagalayso in hadda one man one vote la qabto waa intaan dib lagu laabta
ugu dambeyntii maxaa xal u aragtay Cabdisalaam
xalku waa in doorasho hal one man one vote laado si system-ka Soomaaliya loo saaro meel looga laxnaan ma jirto waqtigeedna waa la joogaa ninkii taas diidan ama rabo inuu iscelina isaga dhaahaysaninba dadka qaada
waa isa su-aashii
halka waxaan u aragnaa dowladda marka hore waa inay dib u soo labataa road mapkii isbedelada ka dhacay geeska afrika wada ogolna ay ku soo noqotaa samaleyda siyaasadda laga qadgeliya la wada hadla la fadhaa dalkana dib loo qabto oo la hagaajo security-ga
adeer baa sidii kuwa waxa ay dhigta Cabdisalaam Aadan Maxamed oo isagu ka mid ah bahda waxbarashada wadanka Kenya iyo Cabdicasiis Aadan Saalax oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada way doonti ka mid tahay dadkeena marka ay wada kulmi doono haddii ilaahay raali karo sidaayo
yasiin ee sawdheere aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo doodaasi nala socodsiinay gabagabadii lacadda inay joognaa ayaa haatana aynu codka najmana shaad ku wada nasanno
كل ساعه كل ساعه
وكان ويدا يستيال إن عريضة كده حقا لعود كاسين انتم نشاهد وحين يبدا بيسيد عادي عاوية الدولي دا طرن يكولان تدى مردمان تيم موحان دا لأيها يسيد عيو نبات كليو Those kids are my enemies. They're my enemies.